Tog'dagi bu g'aroyib voqeadan keyin ular boshqa shogirdlarning oldiga qaytdilar. Ular jin urgan bir yigitning atrofida turgan edilar.
O kelotibdi, mana o qara.
Ustod, ustod, iltimos o'g'limga yordam bering. Elanaman. Oxi u yagona o'g'limki. Shogirdlaringizga ketirmedim. Ular ko'mak qila olmadilar.
Ey beymon buzuq nasl. Qachongacha sizlarga chiday? O'g'lingni ketir.
Birdan o'sha yigit shaytonlab qoldi. Tanasi titrab, oyoq qo'llari qaltilay boshladi. Lekin Hazrati Iso amri bilan kasal yigit soppa-sog' bo'ldi qoldi.
Voy, tuba! Ey, bu mo'jizaki!
Bir kuni Hazrati Isoning oldiga bir yigit kelib, xoyish qildi.
Men o'zim boraman ustod, lekin familiyam bilan xudoyorni qilmoqchi edim.
Qo'lini amochga qo'yib, ketiga qaray bergan xudo saltanatiga loyiq emas. Men bilan boradigan o'zini esdan chiqarsin. O'limini qo'lga olib, menga ergashsin. Jonini asramoqchi bo'lgan uni boy beradi. Men uchun jonini bergan jonini saqlab qoladi. Jon qimmatiga jahonga ega bo'lishdan nima foyda? Kimki mendan yo so'zlarimdan or qilsa, fosiqlarni jazolash uchun saltanat taxtiga o'ltirib, qaytib kelganimda men undan or qilaman.